gepleýär adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 12-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat bazarlaryna yerli un tapdyrmaýa, häkimetler täze üçin büdjet işgärlerinden we telekeçilerden pul ýygnaýa. Parahatçılık diplomatiyasının yokorlanmağının arasında Orsiyet Ukrayna'nın mühüm şehirini kolayla yer ve beylek tədərifler. Odalı son kavarlar dinleyen, olar ulen tizimin, yoksun anna uruan tanış ediyar. Prezident Serdar Berdimuhammedov 12-nji dekabrda ýylaty ýurdun esasy bayramçylyklarynyň biri, halkary bitaraplyk güni we BMG-nyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy hakyndaky kararynyň kabul edilmeginiň 29 ýyllygy bilen gutlady. BMG-nyň baş assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda hem-de 2015-nji ýylyň 3-nji iýunyna kabul eden kararlaryna laýyklykda Türkmenistan hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýy dünýä bilelleşigi tarapyndan iki gezek ikrar edildi diýip gutlugda bellenýär. Berdimuhammedow tassyklamagyna görä bitaraplyk ähli umumy durnukullygy hem-de howpsuzlygy üpjin etmegin, halkara derejesindäki wajyp meseleleri diýalog arkaly çözmegin möhüm şerti bolup durýar. Hökümet tanqyçylary Aşgabatyň bitaraplyk durumyny özüni üzüňeleşdirmek, sewit we halkara meselelerinden çeke durmak hemde milli değerlere esaslanýan ýylan öz borçly demokratiýa esasyny şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýanlygyny öňe sürýärler. Orsiýet Ýewropa Birleşiginiň girden embargasyna garamazdan goňşy ýurtlaryň üstü bilen günwatar kampaniýalarynyň önüren müňlerçe mergen tüpeňini we millionlarça okuny alýar diýip insiderin beýleki bir näçe nesir bilen bilelikde geçiren derňe günni aýdylýar. Jurnalistler Ýewropa Birleşiginiň Abaşanyň we Türkiýanyň kampaniýalarynyň soňky ýyllarda Ermenistany, Gürjistany, Gazagystany, Gürgistany we Özbegistany ýarag ýibermegini ýygyzamlaşdyranlygyny anykladylar. Bu ýurtlara her ýyl 10 müňlerçe ýarag getirilýär diýip habarda edilýär. Ermenistany, Gürjistany, Gazagystany we Gürgistany edilýän ýarag eksporty 3 ýylda 2,5 esse ýokarlandy. 2020-nji ýylda 19,556 tüpeň iýberlen bolsa, 2023-nji ýylda bu görkezi 53,211 çenli ýokarlandy diýip habarda aýdylýar. Özbegistanyň Milli Tiklanyş, Milli Galkynç Partiýasynyň başlygy Alisher Kadyrow, Rus siýasatçylarynyň merkezi Aziýa ýurtlary, hususan Özbegistan bilen arada wiza düzgünini giýrilmek baradaky tekliplerini gollaýanlygyny aýtdy. Bundan başga Kadyrow merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisiniň birleşip Ruslar üçin wiza düzgünini giyirizmeğini teklif etdi. Ol munun Rusya'da karasilyan durnuksuzluk ve Özbegistan'a göçüp geliyenlerin sahanının artmağı sebepli görülen möhüm çare bolacaktuğuna idiyar. Karasilyan durnuksuzluğun ve göçüp gelenlerin sahanının keskin köpölmeğinin fonunu dine bizler. Eysem tutuş merkeza yeseyipti Rus siyasetçilerinin Rusya ile vize düzgününü giyirizmek varadaki başlangıçlarını kollamalıyıp kasaplayarın. Şeyle de kazancı için iş için gidiyenlerden edilen talepleri ve gözökçülüğü güçlendirmeliyip Alisher Kadyrow öz Telegram kanalına yazdı. Pentagon'un yukarı dereceli resmisi Orsiyet'in Demirgazık Kareyi ile Moskva'nın Ukrayna'daki uruşa katnaşayan eskerlerin dereğine Pükenyan'ı MiG-29 ve Su-27 sögüş uçarlarına iyi vermek alalasığını gelinliğine aitti deyip The Eurasian Times nesiri kavar veriyor. Abasa'nın Hindi Yuvuş Umman Serkerdeliğinin başlığı Admiral Samuel Papara bu sözleri 7. dekavrda Reagan adındaki Milli Korunç Forumu'nun aitti. Papara bu alalasığın Orsiyet'in Demirgalık Kare yani 4. nesil sögüş uçurları ile üpçin etmeğini ölçüne alayanlığını belledi. Günorta Koreya'nın önkü korunmak ministeri Kim Enken, Seul'la Aktus Suhan'ı öz zanını kastetmeğe sinanştı. Ol, yurtta yürüdülen harbi düzgün kanununa karşı Gogol'un turulmak sinansıgınına ayıplanından son tutsak edildi. Adalet ministerliğine aydılmağına göre Tutsak Hanan'ın işgarları önkü ministerin öz zanını kastetmeğinin önünü aldı. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.